Cu ajutorul lui Dumnezeu suntem în a treia seară de evangelizare din săptămâna aceasta, care are ca temă semne și minuni care pot să-ți schimbe destinul. Dacă n-ai fost în serile celelalte și sunt lucruri pe care n-o să le ai în succesiunea în care s-au desfășurat studiile, ne rugăm ca Dumnezeu să te ajute să faci rost cumva de mesajele acestea ca să le poți asculta în continuitatea lor și ne rugăm ca Dumnezeu să schimbe destinul fiecăruia. Duminică seara ne-am uitat la semne și minuni, la cea mai renumită nuntă din istorie. Acolo, la nunta din Cana din Galileea, Dumnezeu a deschis o altă cale pentru oameni ca să ne scape de faliment și rușine veșnică. Luni seara ne-am uitat la semne și minuni în ziua necazului. Ne-am uitat la un demnitar de rang înalt de la curtea împăratului Irod Antipa, a cărui fiu era bolnav pe moarte, o boală cumplită, un om la care au falimentat toate relațiile și toate resursele. Un om care s-a dus la Iisus Hristos Domnul și i-a cerut să-i vindece copilul, și Dumnezeu i-a vindecat sufletul, i-a mântuit casa și i-a vindecat copilul. Pentru că Dumnezeul nostru face mai mult decât știm noi cere sau gândi. El a cerut doar sănătate pentru copil. Dumnezeu a dat mântuire pentru toată casa plus sănătate pentru copil. Și ne-am rugat ca Dumnezeu să dea sănătate în toate casele și să mântuiască toate casele. Să binecuvinteze Dumnezeu cu sănătate toți bolnavii. În seara aceasta ne vom uita la semne și minuni pentru oamenii care nu mai au speranță. Și vom vedea ce înseamnă modul în care Dumnezeu lucrează cu medicii, lucrează pe lângă medici și deasupra lor și care este relația dintre Dumnezeu, pacienți și medici. În seara aceasta ne rugăm ca Dumnezeu să binecuvânteze tot personalul medical. Mâine seară, dacă va îngădui Dumnezeu să ajungem, ne vom uita la minunea înmulțirii pâinilor. Și ne vom uita la semne și minuni pentru generația dependentă de spectacol. Trăim într-o vreme în care oamenii sunt dependenți de spectacol. Și vom vedea ce se întâmplă cu oamenii care se hrănesc cu iluzii, oamenii care aleargă dintr-o parte în alta și se hrănesc cu iluzii, și ne vom uita să vedem cât de reală este realitatea virtuală, în care tot mai mulți își găsesc plăcerea de a-și ocupa timpul. Joi seara ne vom uita la semne și minuni în împrejurări grele. Este furtuna pe mare când Domnul Iisus umblă pe mare. Și ne vom uita să înțelegem de ce în accidente, în același accident, unii mor și unii scapă. De ce în același accident, unii pleacă în veșnicie și alții rămân în viață aici? Ne rugăm ca Dumnezeu să ne scape de accidente. Dar ne rugăm ca Dumnezeu să-și găsească plăcerea în noi. Vineri seara este seară de tineret și ne vom uita la semne și minuni pentru oamenii care s-au născut cu defecte. Vindecarea orbului din naștere. Oameni care s-au născut cu defecte. Și vom încerca să răspundem la întrebarea: de ce se spune că dragostea e oarbă? Credem că e important ca Dumnezeu să deschidă ochii tinerilor. Și ne rugăm ca Dumnezeu să ne păstreze ochii tuturora îndreptați înspre El. Amin. Duminică seara, la încheierea săptămânii de evangelizare, va fi un mesaj pentru familie. Vindecarea lui Lazar, Domnul Iisus în casa din Betania. Și ne vom uita la semne și minuni, la porțile veșniciei. Și mesajul este: împreună ca familie, și aici, și în veșnicie. De aceea, duminică seara, în măsura posibilităților, rugăm familiile să stea împreună. Știu că e mai greu pentru copiii, pentru tinerii care s-au obișnuit la balcon și părinții care s-au obișnuit jos aici în sală, e mai greu să găsească unde anume să stea împreună. Vă rog să negociați și vă rog pe părinți, aveți răbdare cu copiii. Ne rugăm ca Dumnezeu să-i binecuvinteze. Așadar, în seara aceasta ne uităm la semne și minuni pentru oamenii care sunt fără speranță. Suntem în Ioan, capitolul 5. Și când vorbim despre semne și minuni care pot schimba destinul, ne uităm la acele intervenții supranaturale ale lui Dumnezeu în lumea de aici. Știind că există și o altă lume. Că lumea de aici este doar anticamera veșniciei. Știind că în lumea aceasta suntem străini și călători. Știind că de la căderea lui Adam în păcat, toată rasa umană a pornit pe un drum greșit. Un drum rătăcit. Este drumul iadului. Și Dumnezeu în îndurarea lui, în dragostea lui, ne iese înainte prin lucrări supranaturale ca să ne oprească din rătăcirea noastră, să ne dea mesajului cuvântului dumnezeiesc, să ne lumineze mintea, să ne deschidă ochii, să ne schimbe inima și să ne schimbe destinația, să ne așeze pe calea care duce la cer, acasă la Tatăl. În modul în care Dumnezeu se apropie de noi, folosește împrejurări de viață de aici. Nu sunt toate împrejurările la fel. Auzind studenții care depun mărturia, unii s-au întors la Dumnezeu într-o ocazie, într-o împrejurare, alții în altă împrejurare. Și dacă fiecare copil al lui Dumnezeu ar depune mărturia, fiecare ar spune în ce împrejurare, în ce mod s-a apropiat Dumnezeu de viața lui. În Evanghelia după Ioan, capitolul 5, Domnul Iisus se apropie de un om de care nu s-ar fi apropiat ușor nimeni. Este vorba de un om bolnav, paralizat, care de 38 de ani era bolnav de paralizie. De 30 de ani. Dar ca să înțelegem minunea aceea pe care a făcut-o Domnul Iisus Hristos pentru un om fără speranță, este important să înțelegem contextul. După aceea era un praznic al iudeilor și Iisus s-a suit la Ierusalim. Până la finalul capitolului 4 este în Galileea, în Capernaum, lângă Marea Galilei. Acolo Domnul Iisus a făcut multe minuni, a învățat pe oameni, a făcut lucrări deosebite. Dar acum este una dintre sărbătorile iudaice la care erau chemați toți bărbații să participe. Nu știm exact care dintre sărbători, cele trei mari sărbători erau sărbătoarea Paștelor, sărbătoarea Săptămânilor sau a Cincizecimii și sărbătoarea Corturilor. Nu știm care dintre aceste sărbători era pentru că textul nu ne spune. Dar Domnul Iisus s-a dus la Ierusalim, la această sărbătoare și, surprinzător, n-a intrat în Ierusalim pe Poarta Frumoasă. Era oarecum poarta oficialităților și poarta pe care erau așteptați peregrinii să vină la Ierusalim. Și a intrat în Ierusalim pe Poarta Oilor. Pe poarta aceea erau duse doar oile și celelalte animale de jertfă. Era o poartă mai puțin frecventată de oameni simandicoși. Pe acolo se duceau doar cei care duceau animalele de jertfă. Și Biblia spune că aproape de poarta aceea a oilor era o scăldătoare, așa spune traducerea, era o scăldătoare, un bazin care avea de jur împrejur niște terase acoperite, la care Biblia le zice pridvoare, și în locul acela erau aduși oamenii bolnavi. Acum vă rog să vă imaginați că e sărbătoare mare în Ierusalim. Și la sărbătoarea aceasta sunt două mari categorii de oameni. Oamenii sănătoși în trup, care se duc să sărbătorească. Participă și la sărbătorile de la templu și apoi în grupuri, în familii, în diverse împrejurări, o săptămână întreagă de sărbătoare. Erau evenimentele de peste an care stârneau multă pasiune din toate punctele de vedere și oamenii se bucurau să ajungă în aceste mari evenimente religios-sociale. Pe partea cealaltă, la scăldătoarea aceasta, spune Biblia, era o mare mulțime de oameni bolnavi. Toate bolile imaginabile. Erau duși la Ierusalim, dar erau lăsați la scăldătoarea aceasta, așezați acolo pe pardoseală, era acoperiși deasupra și în lături și în spate, dar era deschizătură spre bazin. Bazinul era mare. Avea vreo 50 sau 60 de metri în lățime și în jur de 100 de metri în lungime. În original spune că acolo zăcea o mare mulțime de bolnavi. Acum nu ne spune Biblia care era numărul exact, dar dacă era mare mulțime, înseamnă că era de ordinul sutelor sau poate chiar al miilor. Se duc oamenii la sărbătoare, dar imaginează-ți că tu ești bolnavul familiei. Te duc și pe tine la Ierusalim și te lasă undeva pe calda râm, lângă scăldătoare aceea, și ei se duc să se bucure de sărbătoare. Și te lasă în compania a sute sau mii de bolnavi. Toate bolile posibile sunt acolo. De ce? Biblia ne spune că acolo la scăldătoarea aceea s-ar fi putut întâmpla ceva deosebit. Din când în când se spunea că un înger al Domnului vine și tulbură apa și când este tulburată, când este agitată apa în bazin, cel care reușește să sară primul e vindecat, dar numai el. Vă puteți imagina scena de acolo? La scăldătoarea aceea îi se spunea Betesda, care în limba ebraică înseamnă casa milei. Casa milei, așa i-au spus. Adică avem milă de tine, te ducem până acolo și te lăsăm pe caldarâm, te lăsăm acolo pe podea, în pridvoarele acelea, și dacă te țin puterile, dacă te țin resursele și dacă ai în ghilimele noroc, și am pus în ghilimele, ca să fii primul care sare în bazin când se tulbură apa, ai reușit. O mulțime de oameni care stăteau să zacă acolo. Este oarecum, dacă vreți, imaginea lumii noastre. În fiecare generație, o parte a lumii noastre petrece, sărbătorește. O altă parte a lumii noastre este în suferință și în necaz. Cei care sărbătoresc se duc la biserică, se duc la discotecă, se duc la bar, se duc la spectacol, se duc într-o parte și în alta, se duc la munte sau la mare, în funcție de sezon, că sărbătoresc. Unde-i duci pe cei bolnavi? Unde îi duci? Îi lași acasă, spune sora Florica. Ce să mai duci și bolnavul cu tine în drum? Dacă e un loc în spital, îl duci la spital. La internat în spital. Dacă nu este loc la spital și n-ai cu cine lăsa, faci cumva să găsești un loc la azil. La azilul de bătrâni. Iar dacă nici acolo, îl lași de unul singur acasă. Este imaginea lumii noastre. Este imaginea aceasta în care cei care petrec au senzația că lumea aceasta e numai distracție. Iar cei care zac, lumea aceasta este numai durere. Acum, imaginați-vă următorul lucru. Rând pe rând, petrecăreții vor ajunge la scăldătoare. Rând pe rând, nu toți deodată, dar astăzi sau mâine sau peste 10 ani sau peste 20 de ani, eu sau tu vom fi persoana aceea care e bolnavă, neputincioasă, care este în suferință și de care nu vrea nimeni să se mai ocupe. Și vor căuta să scape de noi, să ne arunce undeva. Așa că vă rog să înțelegeți, cei care fac case de bătrâni au mare viitor. Mai mare viitor decât cei cu casele de bătrâni au numai cei de la pompe funebre. Am văzut reclama la pompe funebre, cu noi viitorul e sigur. Dar de ce spun acest lucru? Pentru că tot mai puțini oameni din generațiile tinere a sănătoșilor au inimă și preocupare să se ocupe de cei bătrâni și bolnavi din casele lor. Îi duc la azil, îi așează acolo și culmea nerușinării, la mormântarea celor care au murit la azil. E așa o tragedie de familie și fac un circ cât casa de mare, ce rău le pare că a murit. Când în realitate l-au parcat undeva la un azil de bătrâni. Și noi, ca să intrăm în jocul lor, le spunem îndurerată familie. Numai îndurerați nu sunt. Că în sfârșit îl parchează undeva unde i-a costat groapa și slujba de mormântare și primesc compensarea și nu mai plătesc și la azil. Dar asta se întâmplă în vremea în care Domnul Iisus se duce și interesant că pe toți bolnavii aceștia îi duceau pe poarta oilor. Nu îi duceau pe dincolo, că e jenant, e neplăcut să defilezi cu bolnavii casei tale. Îi duceau pe poarta oilor, poarta aceea mai dosnică. Și Domnul Iisus se duce la Ierusalim și intră exact pe poarta aceea și se duce exact acolo la ceea ce îi spun casa milei. Dar nu-i casa milei, e casa durerii. Că sunt oameni care suferă, care zac. Sunt oameni care sunt acolo într-o stare de degradare și fizică și socială. Înțelegeți că nu este un spital de 4 stele, nici de 5 stele, că nu este nici spital privat, că nu este nici spital renovat, că nu este nici hotel, nu este nici pensiune. Este un bazin mare și de jur împrejur sunt lăsați acolo pe rogojine sau paturile acelea care le aveau ei, paturile acelea ușoare, lăsați acolo în cele mai precare condiții igienice posibile. Imaginați-vă că nu-i nimeni să-l schimbe, nu-i nimeni să-l spele, nu-i nimeni să-i poarte de grijă, sunt lăsați acolo, abandonați acolo. De ce? Pentru că se credea că apa aceea are proprietăți speciale. Și dacă apa aceea are proprietăți speciale, îi ducem acolo și dacă o fi să fie, să fie. Dacă nu o fi să fie, n-a fost să fie. Erau lăsați acolo și erau lăsați singuri și oamenii se duceau să stea acolo. Acum, în modul în care Dumnezeu guvernează lumea aceasta, Dumnezeu guvernează lumea aceasta cu harul general și harul special. E important să înțelegem harul general al lui Dumnezeu și harul special. În harul general al lui Dumnezeu, cu toate că ne-am născut într-o lume în care domnește suferința, domnește boala, și ne așteaptă pe fiecare zi a plecării din lumea aceasta, este lumea aceasta sub robia morții și a suferinței. Totuși Dumnezeu în îndurarea Lui, pentru perioada aceasta când ne ține aici pe pământul acesta, în harul general, lasă lucruri care sunt binecuvântarea Lui Dumnezeu pentru toți oamenii. Așa se spune că Dumnezeu face să răsară soarele și peste cei buni și peste cei răi. Că Dumnezeu face să vină ploaia din cer și peste cei buni și peste cei răi. Și Dumnezeu a lăsat ape termale și pentru cei buni și pentru cei răi. Și Dumnezeu a lăsat plante medicinale și pentru cei buni și pentru cei răi. Și Dumnezeu a lăsat medici și pentru cei buni și pentru cei răi. Și farmaciști pentru cei buni și pentru cei răi. Și asistente medicale pentru cei buni și pentru cei răi. Dumnezeu a lăsat în lumea noastră aceste binecuvântări pe care le dă tuturor oamenilor. Ele țin de harul general al lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu ne lasă harul acesta general nu pentru că am merita noi, ci pentru că e bun El. Binecuvântat să fie Dumnezeu. Acum, în suferințele noastre de aici pe pământ, harul general are anumite resurse sau are anumite proprietăți terapeutice. De exemplu, dacă suferi de reumatism sau ai alte necazuri cu articulațiile și te duci la apă termală, la Sarcău, vii de acolo pus pe picioare. Dacă ai probleme de nu știu care și spune cineva să bei ceai de anghinare sau de rostopască sau de altceva, întrebați-l pe fratele Doru, că e specialist în toate ceaiurile. Și ceaiurile acestea își au valoarea lor. Și dacă treci dincolo de aceste proprietăți pe care Dumnezeu le-a lăsat în natură, sunt acolo. Dumnezeu ne-a lăsat și medici, ne-a lăsat și specialiști în farmacie care iau toate substanțele acestea, se uită, le prelucrează, studiază, pun diagnosticul, ne tratează și noi îi mulțumim lui Dumnezeu pentru ei. Personalul medical, mâna sus, cei care sunteți aici, personalul medical, mâna sus o clipă, și care ați fost și care sunteți. Să vă binecuvinteze Domnul și vă mulțumim. Să vă răsplătească Domnul. Purtați-vă frumos cu noi. Și noi o să ne rugăm pentru voi. Dar acum, la Betesda s-a întâmplat următorul lucru. Au absolutizat harul general al lui Dumnezeu. Și-au atribuit harului general proprietăți absolute. Și sunt oameni care, auzind sau experimentând ceva din harul general, vin să ne spună, ascultă-mă pe mine, metoda aceea, ceaiul acela sau tratamentul acela, l-am făcut eu garantat pentru toată lumea. Ori de câte ori pe cineva care spune garantat pentru toată lumea, spun garantat minciună. Se spune despre un medic care a inventat un tratament extraordinar, băi de nămol. Și la toți pacienții, indiferent de boală, de diagnostic, de stadiul bolii, la toți le recomanda băi de nămol. Și nu îl întreabă domnul doctor. Și dacă fac băi de nămol, mă fac bine? Nu. Dar atunci de ce să le fac? Ca să te obișnuiești cu pământul. Înțelegeți? Harul general are anumite valori, dar are limite. Vorbeam cu un medic de la o secție de oncologie și îmi spunea, domnul Negruț, mi-e groază să mă duc pe secție. Pentru că bolnavii se uită la mine ca și când eu aș fi Dumnezeu. Și depinde de mine să le dau sănătate și ar vrea să mă motiveze să le dau sănătate și se uită la mine și mă imploră și îmi promit și îmi bat apropouri de parcă eu aș fi Dumnezeu, i-aș putea face bine, dar nu vreau, mai aștept ceva. Și îmi spune, mi-e groază. Sunt apăsat de așteptările lor că se uită la mine de parcă eu aș fi Dumnezeu. Îmi spun alți medici că medicina care a progresat enorm de mult și mulțumim lui Dumnezeu, se confruntă cu faptul că apar boli fie în manifestări neobișnuite până acum sau boli noi. Că dintr-o dată se confruntă cu situații cu care nu s-au mai confruntat. Dragii mei, în primii 25 de ani de pastorală în Biserica Emanuel, nu am avut atâția membri ai bisericii cu diagnostic de boală canceroasă cât am avut în ultimii 5 ani. E epidemie. Aproape că mă tem să întreb ce mai faci, frate, soră, cum stai cu sănătatea. Aproape că mă tem să întreb. De ce? Pentru că în ciuda progreselor, în ciuda resurselor, harul general, ca la Bethesda, este limitat. Numai că oamenii se duc acolo și stau la Bethesda cu zilele, cu săptămânile și anii. Și așteaptă tulburarea apei. M-am uitat în toată istoria și a Bibliei, a Noului Testament și în apocrife și în tradiție. M-am uitat în tot ce am putut găsi ca resurse și n-am găsit niciun om care să spună el a fost vindecat la Bethesda. Niciunul. Dar imaginați-vă locul acela cu sute sau mii de bolnavi. Unii sunt orbi, alții sunt șchiopi, alții sunt cu friguri, cu malarie, alții sunt cu tifos, alții sunt paralizați pe o parte sau paralizați total, alții sunt în cârje, alții se târăsc pe coate și genunchi. Se aude zumzetul că s-ar tulbura apa. Vă puteți imagina ce se întâmplă în clipa următoare? Orbi calcă peste ceilalți, cei sănătoși îi împing pe ceilalți, fiecare caută un loc. Și la asta îi zice casa milei. Și Domnul Iisus se duce în vizită acolo. Nu e un loc plăcut. E o imagine care te sfâșie. Dacă nu credeți, faceți o vizită pe una dintre secțiile cu boli și cu suferințe grele. Când te duci la terapie intensivă și ieși de acolo, ți se rupe inima și spui, Doamne, Doamne, ai milă. În lumea aceea, în care ai familiei, îi lasă, îi abandonează acolo, se duce Domnul Iisus și se duce direct la unul dintre ei. Când l-a văzut zăcând și fiindcă știa că este bolnav de multă vreme, Domnul Iisus este Dumnezeu și este atotștiutor. N-are nevoie să se uite în foaia mea de observație medicală. Nu e nevoie să întrebe medicul de familie când am făcut vaccinurile și când am avut prima boală și care a fost. El este atotștiutor și îmi știe toată istoria de la A la Z. Și când se uită peste mulțimea aceea de bolnavi, știe exact istoria fiecăruia, știe situația medicală a fiecăruia și în ziua aceea dintre toți îl alege pe unul. Paralizat de 38 de ani. Dus acolo și nu știm cât a stat, săptămâni, ani de zile, dus acolo și imaginați-vă, paralizat de 38 de ani. Câți dintre dumneavoastră ați îngrijit cel puțin o dată de cineva paralizat, mâna sus? Vă mulțumesc. Știți ce înseamnă să îngrijești de un om paralizat? Dar știți ce înseamnă un om paralizat care nu are pe nimeni toată ziua lângă el? Ce înseamnă un om care este în cea mai cumplită suferință și nu are pe nimeni lângă el? De ce? Pentru că la nivelul acesta, harul general, oamenii sunt egoiști. Oamenii își urmărești interesele lor. Câtă vreme e sănătos, câtă vreme pot beneficia, câtă vreme te pot exploata, câtă vreme pot beneficia sau pot să te folosească, să tragă 7 piei după tine, vor fi bucuros să o facă. Când ai scăpat din toate acele condiții pe care le-ai avut și ai ajuns să nu mai poți face nimic, te leapădă și te ignoră ca pe o zdreanță. Dar nu înaintea lui Dumnezeu. Nu înaintea Fiului lui Dumnezeu. Domnul Iisus se duce exact la bolnavul acesta, de 38 de ani paralizat și numai atrăgător. Nu era parfumat, nu era schimbat, nu era în condiția în care să-ți facă plăcere să stai de vorbă cu el. Și o cântare a noastră spune, tu nu mă lepezi, Doamne, nu mă lepezi, Doamne, ca pe o zdreanță. Știi că și dacă ești bolnav în trup, știi că dacă ești neputincioș, ai valoare înaintea ochilor Domnului. Pentru că suntem creația Lui. Suntem coroana creaturii Lui. și se duce la cel mai dezastruos, la cel mai disperat caz dintre toate, se uită la el și știe absolut totul și este gata să facă una dintre cele mai mari miracole. Dar înainte de a face miracol, se uită la el și îi pune o întrebare. Vrei să te faci sănătos? În aparență, întrebarea nu și-ar avea locul. În realitate, Domnul Iisus n-a vorbit niciodată fără rost și fără țintă precisă. Niciodată Fiul lui Dumnezeu nu rostește vorbe nepotrivite. El care cunoaște totul, El care știa că un om care e paralizat de 38 de ani a trăit dezamăgire după dezamăgire. Știți ce îi spune omul? Doamne, n-am pe nimeni. Și până să mă duc eu, până să ajung eu să mă duc la marginea bazinului, Doamne, sare altul înaintea mea. Mă întreb, Doamne, dacă vreau să mă fac sănătos, eu nu mai am nicio șansă. N-am pe nimeni, lângă mine nu mai este nimeni. De mine nu mai pasă nimănui. Pentru mine nu mai are nimeni milă și aici este Betesda, casa milei. Doamne, de mine nu mai are nimeni milă. O, binecuvântat să fie Dumnezeul nostru pentru că El este milostiv și îndurător. El are milă. Dumnezeu nu trece nepăsător pe lângă noi, nu trece nepăsător pe lângă El. Se uită la El și întreabă, vrei să te faci sănătos? Și omul acesta strigă din adâncul inimii lui, Doamne, nu mai am nicio șansă. Când nu mai ai nicio șansă, de fapt, este cea mai mare șansă. Când nu mai ai nicio șansă. Am stat de vorbă cu oameni care mi-au spus, domnul Paul sau frate Paul, eu nu mai am nicio șansă în starea care sunt. Am primit zilele acestea un mesaj din partea unei femei căsătorite, români plecați în altă țară și mi-a spus, frate Paul, rugați-vă pentru noi. Soțul meu a fost dat afară din serviciu și a intrat în depresie. Și soțul meu mi-a spus că nu mai vrea să trăiască, vrea să-și pună capăt zilelor. A spus că el nu mai are nicio șansă. Nu mai are nicio șansă. Și dacă nu are nicio șansă, atunci mai bine se duce să-și pună capăt zilelor în mintea unui om ispitit de ce rău. Au venit la mine tineri să-mi spună, am avut o prietenă, am crezut că va fi frumusețea căsătoriei noastre, mi-a întors spatele, m-a lăsat, nu mai am nicio șansă. Am stat de vorbă cu soți și cu soții care în urma unor tensiuni de familie, a unor certuri în familie, nu mai am nicio șansă. Familia noastră nu mai are nicio șansă. Am stat de vorbă cu oameni care au ajuns într-o înfundătură datorită păcatelor lor, au ajuns să fie dependenți, să spună, eu nu mai am nicio șansă. Este cea mai mare minciună pe care ți-o vinde dușmanul sufletului tău, diavolul, ca să spună, n-ai nicio șansă, pentru tine nu mai este speranță. Ca să ne demonstreze Domnul că este speranță, s-a dus la omul acela care spune, Doamne, n-am pe nimeni. Acelui om, Domnul Iisus îi dă două porunci imposibile și inimaginabile. Două porunci imposibile și inimaginabile. Imaginați-vă că e paralizat de 38 de ani. Știți ce înseamnă asta? Atrofie musculară. I-au înțepenit toate articulațiile, ligamentele. Absolut tot organismul lui este nefuncțional. De 38 de ani nimic nu funcționează motric. Spune-i unui asemenea om, ridică-te. Stai în picioare. Spune un om care 38 de ani n-a putut să stea în picioare, să-și ducă un pahar de apă la gură, să-i spună, ia-ți patul și umblă. Două porunci imposibile și inimaginabile. Numai că cel care rostește cuvintele acestea este Fiul lui Dumnezeu, slăvit să-i fie numele. Cuvântul lui are putere. Cuvântul lui a dus universul în ființă. Cuvântul lui a despicat marea. Cuvântul lui a oprit stelele și luna pe cer. Cuvântul lui înviază morții, cuvântul lui aduce credință, cuvântul lui te scoate din robie. Cuvântul lui Dumnezeu îți dă viață. Cuvântul lui Dumnezeu deschide orizontul, cel care spune ridică-te, ia-ți patul și umblă. Este cel care are putere asupra întregului univers, a lui să fie slava. Și când se uită la mine și la tine în seara aceasta, îmi știe neputințele, îmi știe robia, îmi știe falimentele, îmi știe dependența și tu spui, dar nu pot. Și el spune, nu poți tu, dar pot eu. Pentru că el are toată puterea în cer și pe pământ. Și când el se uită la tine, spune, ridică-te de unde ești. Ridică-te din dependența ta, ridică-te din depresia ta, ridică-te din toate celelalte căderele tale, din păcatele tale, ridică-te de acolo. Ridică-te și stai înaintea Creatorului. Ridică-te și stai înaintea celui care te poate prin cuvântul lui să te țină în picioare, să nu fii căzut în mocirlă. Ridică-te de acolo. De-a lungul anilor, la evangelizări, au venit oameni la urmă care mi-au spus, când ați făcut chemare atunci și ați spus, dacă vrei să te întorci la Dumnezeu, înalți o rugăciune din inimă către Dumnezeu să-ți ierte păcatele, înalți o rugăciune și spune, Doamne, ai milă de mine. Spune, n-aveam putere, nu puteam să mă rog. Îmi erau încleștate fălcile, parcă mi s-a blocat mintea, parcă eram prins într-un fel de mreajă în care nu puteam mișca nimic. Și apoi, dintr-o dată, supranatural, miraculos, mi s-au deschis ușile sufletului. Mi s-a deschis ușa rugăciunii și am strigat din adâncul inimii, Doamne, ai milă de mine! Doamne, iartă-mă! Spune, dintr-o dată am simțit o putere supranaturală. Mi-au spus, când a zis să ridicăm mâna, îmi simțeam mâinile paralizate. Parcă toată puterea satanei, iadului, trăgea de mâinile mele ca să mă țină, să nu pot ridica mâna. Simțeam că totul se copleșește peste mine și mă îngroapă. Dragul meu, când spune Hristos, ridică-te, toată cohorta iadului nu te poate ține. Pentru că El a biruit iadul, moartea, a înviat de la dreapta lui Dumnezeu în glorie. Binecuvântat să-i fie numele. Ridică-te. Și când Domnul Iisus spune ridică-te, spune Biblia, îndată, în secunda aceea, la cuvântul lui se regenerează toate țesuturile musculare, toate încheieturile, se pornește toată funcționarea motrică, neurologică, circulația, tot ce vrei, pornește totul instantaneu și omul se ridică în picioare. Pentru că este Dumnezeul care a creat viața. Este Dumnezeul care conduce toate lucrurile prin cuvântul puterii sale și la cuvântul lui se poate ridica și cineva din mormânt. Și omul se ridică în picioare. Dar de ce îi spune Domnul, ia patul și umblă? De ce mi-a spus, ridică de picioare, lasă patul aici și du-te? Ce s-ar fi întâmplat dacă îi spunea, ridică-te, lasă patul aici și du-te? De ce spune Domnul, ia și patul și du-te, cu toate că e zi de sabat? Când Domnul spune, ridică patul și umblă, înseamnă, aici se încheie capitolul acesta din viața ta. De aici încolo nu mai ai ce căuta aici. Locul tău nu mai este aici. Nu te mai întoarce de unde te-a scăpat Dumnezeu. Nu te întoarce din nou acolo. Ia-ți patul și pleacă de aici. Dacă te scoate Dumnezeu din pornografie, dacă te scoate din băutură, dacă te scoate din lăcomie, dacă te scoate din nervi, dacă te scoate din orice alt păcat, Dumnezeu spune, ia-ți patul și pleacă de acolo. Nu mai sta acolo. Este o istorie tristă a unui om care a lucrat într-una dintre cele mai frumoase organizații din lume, care ajută copii, ajută adolescenți, ajută familii. Omul acesta a ieșit din lumea homosexualelor și a cluburilor spurcate de noapte din orașul New Orleans, din Statele Unite. L-a salvat Dumnezeu miraculos, a ieșit de acolo și după ce s-a schimbat viața și mintea, s-a alăturat acestei organizații, i-a studiat și a ajuns unul dintre cei mai eficienți oameni ca să-i ajute pe drogați, să-i ajute pe sodomiți, să-i ajute pe oameni dependenți de jocuri de noroc, să-i scoată de acolo, să-i ajute să pornească pe calea Mântuitorului și să meargă din biruință în biruință. După zeci de ani, era la o conferință în New Orleans. Și a rămas singur, toți ceilalți au plecat. Și într-o seară, stând singur în camera de hotel, l-a încercat un gând. Oare cum arată locul acela unde am umblat eu când eram acolo? Oare ce se mai întâmplă pe acolo? Și în curiozitatea aceasta s-a îmbrăcat așa cum se îmbracă cei care merg pe asemenea cărări noaptea și a intrat în cluburile acelea destrăbălate. Și a căzut. Și nu și-a mai revenit niciodată. Și a plecat în veșnicie. Un om care s-a întors, cum zice Biblia, ca scroafa la ceea ce a lepădat. Și câinile la ceea ce a vărsat. Dragii mei, când Domnul ne scoate, când El ne mântuiește, spune, ia-ți patul și pleacă de acolo. Nu mai ai ce căuta acolo. Când te scapă Dumnezeu, este 180 de grade schimbarea. Se schimbă mintea, se schimbă inima, se schimbă totul. Și când Hristos face lucrarea aceasta, îi ridică omul acestuia toate neputințele, îl scoate de acolo și spune, ia-ți patul și umblă. E una dintre cele mai glorioase minuni ca să ne arate următorul lucru. Ce poate face Domnul la nivelul trupului, poate să facă la nivelul sufletului. Ce poate să facă aici, la nivelul acesta biologic, poate să facă mult mai glorios la nivelul sufletului. Pentru că Fiul omului a venit să caute și să mântuiască pe cel ce este pierdut. Și când l-a găsit pe cel pierdut, îi spune, ridică-te, ia-ți patul și vino după mine. Și omul acela s-a ridicat și a luat patul și a plecat. Și interesant unde a plecat. S-a dus la templu. Pentru prima dată în viața lui a ajuns la templu. Imaginează-ți dacă ai venit pentru prima dată în seara aceasta la biserică. Ai intrat pentru prima dată. Totul este atât de nou. Totul este atât de diferit. N-ai mai fost joată. Prima dată în viața lui intră în templu. Este acolo și toți îl văd că e diferit, că dintre toți el este singurul cu patul în spate. Și toată lumea vede, ăsta e pentru prima dată aici. Și îl întreabă, dar cu tine ce e aici așa? Și omul nostru spune, cel ce m-a făcut sănătos mi-a spus, ia-ți patul și umblă. Mi-am luat patul și umblu și am venit la templu. Că aici îl caut pe Dumnezeu și în timp ce îl caută pe Dumnezeu în templu, se întâlnește față în față cu Domnul Iisus Hristos. Îl caută pe Dumnezeu și se întâlnește din nou cu Iisus Hristos. Și se întâlnește și Domnul îi spune, iată că te-ai făcut sănătos. De acum să nu mai păcătuiești ca să nu ți se întâmple ceva și mai rău. Știți ce înțelegem de aici? Boala aceea de care a suferit el 38 de ani a fost o boală care a venit datorită păcatelor. Să nu mai păcătuiești înseamnă că a păcătuit. Să nu mai păcătuiești, să nu te întorci de unde ai ieșit, ca să nu ți se întâmple ceva și mai rău. Ne spune Domnul Iisus că este primejdie extraordinară, pentru că atunci când casa sufletului este curățată, este măturată, este împodobită, dar rămâne goală. Vine Duhul necurat care a fost acolo, vede că e casa goală, liberă, și Biblia spune, se duce și ia alte 7 duhuri. Și vine și intră din nou în casa aceea și starea de pe urma omului acelui ajunge mai rea decât starea din tâi. Hristos nu ne mântuie să ne întoarcem din nou în mocirlă. Hristos ne mântuie ca să mergem pe urmele Lui din binecuvântare în binecuvântare, în ascultare, până ajungem acasă în cer, aleluia! Să nu mai păcătuiești. Acum, întrebare. Cel care a știut exact istoria vieții slăbănogului, cel care a știut exact ce s-a întâmplat, de ce acolo, cât a stat acolo, care este starea sănătății lui, știe exact radiografia sufletului tău și a sufletului meu. Știe exact istoria ta. Știe istoria mea. Știe exact unde stai și unde te vei duce. Știe exact care este destinația pe care o ai acum pe drumul pe care mergi. Și iese înaintea noastră să ne oprească. Iese înaintea noastră să ne spună, asta e calea care duce la iad. Și ne-a ieșit înainte să ne spună că ne iubește. Ne-a ieșit înainte să spună că este inima plină de milă față de noi. Și mila aceea nu este una așa disprețuitoare, ci este mila Creatorului care se uită la creația Lui și îl doare pe Dumnezeu de starea în care am ajuns și vrea să ne scoată de acolo. Și pentru asta L-a trimis pe Fiul Lui să moară pe cruce, ca să ne ierte păcatele, să ne spele în sângele Lui, să ne îmbrace în neprihănirea Lui și să facă din noi copii al Lui Dumnezeu. Ai vrea să-i spui, Doamne, așa cum a fost omul acela paralizat în trup, așa sunt eu paralizat în suflet. Doamne, nu mă pot ruga. Doamne, nu pot citi Biblia. Doamne, nu mă pot lăsa de lucrurile de care sunt prins. Doamne, nu pot. Sunt în starea aceea de neputință. Dacă e adevărat că Tu ai toată puterea, Doamne, atunci eu spun în seara aceasta, fă lucrarea aceea dumnezeiască în inima mea. Fă-o cu mine, Doamne. Știți că Dumnezeu spune, puneți-mă la încercare. Fratele Ilie Sorițău, în timp ce era fetița lor în tratament pentru cancer în Statele Unite, a ajuns la un moment dat, într-o noapte, să stea acolo, că stăteau cu rândul când sora Relin, când fratele Ilie, și la un moment dat, într-o noapte, medicul de gardă a stat de vorbă cu el, și i-a spus fratele lui Ilie că el nu crede în Dumnezeu. El nu crede absolut în nimic. În noaptea aceea, analizele lui Tori au coborât la un nivel atât de periculos încât nu mai era nici o speranță, nici o speranță să scape. Fratele Ilie s-a plecat pe genunchi lângă pat. Medicul s-a uitat acolo și a strigat către Dumnezeu și i-a spus, Doamne, doctorul nu crede. Doamne, demonstrează-ți puterea și existența. Demonstrează-ți, Doamne, îndurarea și suveranitatea Ta. Și în clipa următoare, monitorul a început să miște din nou. Și viața a început din nou să pulseze. Și a fost un moment de cotitură. După aceea, fratele Ilie a spus medicului, dacă nu crezi că este Dumnezeu, haideți să punem la încercare. Haideți să ne plecăm pe genunchi și să ne rugăm și să-i spunem lui Dumnezeu. Eu îi spun, Doamne, domnul doctor nu crede. Doamne, eu cred în Tine și cred că Tu ești Cel care îl poți mântui în noaptea aceasta. Eu am să mă rog așa cum știu eu în credința mea. Tu te roagă așa cum știi Tu în necredința ta. Și spune, Doamne, dacă existi. Și doctorul a încercat. S-au plecat pe genunchi. În noaptea aceea, doctorul s-a întors la Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu, care are toată autoritatea în cer și pe pământ, dacă îi spui, Doamne, îmi știi starea, știi că n-am nicio speranță, știi că n-am nici putere, n-am niciun fel de altă cale, Doamne, în seara aceasta, dacă Tu ești Dumnezeu, atunci arată-ți puterea mântuitoare în viața mea. Ești gata să faci lucrul acesta? Haideți să plecăm capetele rugăciunii. Haideți să plecăm capetele rugăciunii. Și ne vom ruga ca Dumnezeu să-și arate suveranitatea și puterea să elibereze suflete scumpe din orice fel de robie a păcatului, a lumii, din orice fel de înșelătorie a celui rău. Ne vom ruga ca Dumnezeu în suveranitatea Lui să schimbe destin de la iad înspre cer. Ne rugăm ca Dumnezeu să se atingă de trupuri bolnave. Ne rugăm ca Dumnezeu să dea sănătate. Vrem să mijlocim ca înainte lui Dumnezeu ca biserică. Dar înainte de ne ruga, înainte de a striga către Dumnezeu, am următoarea întrebare. Așa cum stăm cu capetele plecate în rugăciune, câți dintre cei care sunteți aici sunteți gata să spună, rugați-vă și pentru mine, pentru că dacă Dumnezeu există și adevărat ce se spune în Biblie, atunci rog ca Dumnezeu să facă lucrarea aceea și în inima mea. Câți dintre dumneavoastră sunteți gata să spuneți, rugați-vă și pentru mine și începem la balcon. Arată-mi prin mână ridicată dacă vrei să ne rugăm pentru tine. Arată-ne prin mână ridicată la balcon, oriunde ești, ține mâna sus. Ține o clipă și acolo și în celelalte tronsoane și acolo ține mâna sus să vă binecuvinteze Dumnezeu. Lăsați mâinile jos. jos aici sub balcon, cât să spune, rugați-vă și pentru mine, dacă e adevărat că Dumnezeu există, mă iubește, știe starea mea, rog ca Dumnezeu să facă lucrarea aceea miraculoasă și în viața mea, Dumnezeu să schimbe și viața mea, Dumnezeu să facă din mine copila Lui, rugați-vă și pentru mine. Cât sunteți gata să spuneți, rugați-vă pentru mine, jos aici sub balcon, ridică mâna sus și ține o clipă ca să o pot vedea. Ține mâna sus ca să o pot vedea. Să vă binecuvinteze Dumnezeu. Lăsați mâinile jos. Poate că ești în sala de nunți sau poate că ne urmărești pe interval. Ne urmărești pe internet. Ne vom ruga. Și am să-i rog pe fratele Petrică și pe fratele Doru din partea bisericii să vină cu rugăciuni speciale pentru cei care au ridicat mâna. Ne rugăm ca Dumnezeu în sfârșitul lui să lucreze acum. Ne rugăm ca Dumnezeu să-și arate puterea și slava Lui. Eu rog pe frați să se ridice la microfon, biserica rămâne pe scaun rugăciunii.